Līdz decembra beigām Covid poti bija saņēmuši 2111 bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Vairāk nekā puse vakcinēta Rīgā. Šogad ir plānoti vairāki izglītojoši semināri vecākiem par bērnu potēšanu pret Covid. Tikmēr aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 180 jauni Covid gadījumi, divi cilvēki miruši. Slimnīcās ārstējās gandrīz 500 pacienti. Vakar Latvijas robežsardze novērsa 80 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot mūsu robežu ar Baltkrieviju. Bet šorīt no Lietuvas uz Bagdādi izlidoja lidmašīna, lai Irākā nogādātu 98 cilvēkus. Arī viņi Lietuvā no Baltkrievijas iekļuva nelikumīgi. Viņi piekrita brīvprātīgi atgriezties dzimtenē, jo izmantoja Lietuvas piešķirto 1000 eiro pabalstu un bezmaksas lidojumu. Pandēmija pērn ir ietekmējusi nabadzīgos un neaizsargātos cilvēkus, tā liecina Pasaules bankas dati. Pandēmija arī kavē ekonomikas attīstību. Banka izpētījusi, ka daļa cilvēku iztiek ar mazāk nekā 2 ASV dolāriem dienām. Šodien fiksēts kāds robežu pārkāpuma gadījums, kad cilvēks no Dienvidkorejas pārbēdzis uz Ziemeļkoreju. Ārvalstu mēdī raksta, ka tas ir ļoti rets gadījums. Parasti cilvēki bēg no Ziemeļkorejas. Krievijā pieņemts likums, kas nosaka, ka no 1. janvāra Krievijas tirgū par šampanieti drīkst saukt tikai vietējā ražojuma dzērienus. Visi pārējie šāda veida dzērieni ir jāsauc par dzirkstošo vīnu. Francijas vindari uzskata, ka Krievijā ražotā produkcija ir lēts šampānieša atdarinājums. Šobrīd 120 pasaules valstīs ar likumu ir noteikts, ka par šampānieti drīkst saukt tikai Francijas šampaņas provincē radīto dzirkstošo vīnu. Pasaules veselības organizācija ir iekļāvusi videospēļu atkarību oficiālajā slimību sarakstā. Ārsti var noteikt šādu diagnozi, ja cilvēkam spēļu dēļ ir problēmas dzīvē, darbā vai mācībās. Latvijas kamaniņu komanda šodien Vācijā pasaules kausa posmā uzvarēja komandu stafetē, apsteidzot Kanādu. Bet Siguldā Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni pasaules kausa posmā divnieku sacensībās bobslejā izcīnīja 3. vietu. Pasaulē vecākai sievietei, japānietei Kenai Tanakai, šodien aprit 119. dzimšanas diena. Saskaņā ar Ginesa rekordu grāmatu, absolūtais ilgmūžības rekords pieder kādai francūzietei. Viņa gan ir mirusi. Tobrīd, kad viņa mira 1997. gadā, viņai bija 122 gadi. Šodien apledojošo ceļu dēļ ir reģistrēti jau vairāki desmiti ceļu satiksmes negadījumu. Ir arī cietušie. Savukārt meteoroloģijas centrs informē, ka daudz viet ir izveidojusies migla, un vietām tā saglabāsies līdz otrdienai. Vēl laika ziņas. Nākamajā naktī lielā Latvijas daļā būs migla un dūmaka, tā saglabāsies arī rīt pa dienu. Naktī Kurzemē 0+4 grādi, bet austrumos līdz -5 grādiem. Rītdien Kurzemē +2, +5, bet austrumos +2, -3 grādi. Gan naktī, gan dienā daudz viet būs nokrišņi, lietus, sasalstoši lietus, austrumos arī sniegs. Rīgā naktī ap 0, dienā +1, +3 grādi. Un laika tips 3. nelabvēlīgais. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.